Kepler Aratlıq Radio. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň häkimetleri kimik ferişteleri ulanyp şäherdäki ziýanly mör möjeklere garşy göreşýär. Daha şoğuzda polisiya akşam saat 9'dan son köçeden yığınanmadıkları soruğa çekke. Türkmen migrantı Türkiye'de eneka volu işleyen öğünün altın şay hepberini uğurlamakta guman ediliyer ve beylik tedarikler. Oları günün havarlarını dinle. Olur bilen sizmen yoksun anı uğruan tanış ediyerim. Korunmak sekretarının vezifesini yerine yetiriyen Patrick Shanahan özlerinin son günlerdeki maksadının İran'ı düşüştürmekten varat dolanına etti. İnni Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyası bu yağdayın has kızdırılmağının önünü almağa çalışıyor deyip Shanahan Pompeo ile yanaşık durup Kapitol bayrağını yapık kapıların arkasında olan briefingden bir gün sonra etti. Bir öňüni almak uğruna edilýän tagalla uruş üçinler. Biz uruşa girmekçi derlip Abasanyň gorunmak başlygy jurnalistlere aýtdy. Biziň häzirki pursatdaky iň gulary damyz Eýranyň ýadra ýaragyny edinmeginiň öňüni almak. Biz bu ýagdaýyň mundan öýlek gyzyşmagyny islemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýrandaky ýagdaý telefonuna German kansler Angela Merkel, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşyldy diýip Merkeliň idarasynyň 20-nji maýda çap eden beýanatyna aýdylýar. Bu beýanatda üç liderin İran'ı öllerinin saklayan ýadra alalaşygynyň çykmanga almagy ýarmak zerurlygynyň nygtalanyny aýdylýar. 21-nji maýda Praganyň köçelerine müňlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar Çekiýanyň täze bellenen adalet ministriniň premier ministr Andrej Babiši galplyk aýplamalarynyň saplamagyndan alada bildirýärler. Bu demokratiýanyň milyon pursat topar tarapyndan Mariya Benesova basyş görkezmek üçin häzir çenli gurnulan protestler tapgyrynyň iň ulusy boldy. Guramaçlar bu gedekki protestde 10 minglerçe adamyň gatnaşandygyny aýdýarlar. Protestçiler Benesovanyň milliarder Babiši aýplamalardan sypdyryp biljeginden alada bildirdiler. Babiš geçen ýyl Ýewropa Birleşiginden alynan 2 milyon euro subsidiýa bilen ýylda şykyrlykda aýplandy. Polisiýa geçen aý prokurorlaryň Babiši aýyp bildirmegine çagyrdy. Şäheriň Venselis Square'ına toplanan demonstrasiýaçylar garaşsyz suw, işden çekil we utanç diýen şygarlar galdyrdylar. Kırgızistan'ın odalkı vise premieri Şamil Atakhanov 2013-cü yıllı yurdun İngur yakası kayışlı cinayet kettesini türmeden iyi roşatmak gülen bağırlıkta tutsak edildi. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği 21. May günü giyişlik Atakhanov'un Aziz Batukayf'un bir kanun iyi roşatılmağına katnaşıkta guman edilip deslapkı tutsakhana yerleştirilendiğine etti. Atakhanov Batukayf 2013-cü yıllı akkanlık keseli bilen keserlet deyilip türmeden iyi roşatılığına vise premier olu işli yardı. Sonra onun diagnozunun kalplaştırılanlığı meyelim oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen hepte Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Sagınbayeva'nın ve Devlet Cedayiler Kulluğu'nun Odalkı Genişçisi Kalibek Kaçkınaliyev'in hem bu iş bilen bağırlıkta tutsak edilenliğine etti. Geçen hepte Batıkayev'in iyi boşadılmağını kömök etmekte ayıplanan 4 tane Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyeti, esasan ayarlardan ibaret geliyen ayda geçirilecek ilki saylıklar dönem az girdeci maşgarlar yekelikte çağa terbiyeleyen eneler için problemalı olan zay kararlarının vergi borçlarının geçilmeğini ve devlet tarafından başka da mali kömüklerinin verilmeğini talep ettiler. 21-nji maýda Merkez Aziýa ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda dolanyrjy Nur Otan partiýasynyň edara zaýynyň daş işigine geçirilen ýygnansyk energiýa we ýurdun ýylatynyň ýüzeýi bolan ykdysady kynçylyklar baradaky aladalarynyň ýene bir görkezdisi boldy. Ýurdun awtardar dolanyrjysy 78 ýaşyndaky Nur Sultan Nazarbaýew mart aýynda 14 ýyl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Ýöne Nur Otanyň başlygy bolup galdy. Ol öz orununu Kasım Jomart Tokayew wagtlayan prezident bellep häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçirilmegine gödögçülük etmäge çalyşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy, Slovakiýanyň daşary we Ýewropa işleri ministri Miroslav Lajčak kabul etdi. Türkmen Devlet Habar Gurulunyň maglumatyna görä, duşugyň barşynda taraplar durmuş ykdysady pudokda, energetika hemde ulug ara gatnaş toplumyny, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegin ileri tutulýanlygyny bellediler. Siz habarlardan dinlediňiz.